Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Qani endi o'sha qavat-qavat imoratlaring? Qani? Umr bo'yi ziqnali qilib yiqqan mol davlatingcha? Qani o'sha gazo-gazo tanishlaring? Manmanliging shu kungacha zo'rman deb o'yladinga? Bilasanmi, farzandlaring endi sani o'ylashga vaqti yo'q. Yiqqan terganlaringni, imoratlaringni tanlash bilan ovvora. Endicha yotibsan bo'm-bo'sh to'rt devor orasida. Qo'lingda hech vaqo yo'q. Qara, sukunat.
Bu hayotda buyum, jihoz va hokazo narsalar ajratilishi mumkin xilga, turga. Lekin inson ajratish xato emasmi? Inkor etishingiz mumkin, lekin yo'q emas-ku. Kam emas-ku bunday odamlar. Ularni inson ham deyish qiyin. Afsus.
Boylik davlat orqasidan yugurmaydi insonlar qachon? Mehr-oqibatmi bo'ldimi farq aytin qimmat yoki arzon? Bo'ldimi qadrni qiymati narxi? O'zligimiz yo'qotdik qachon?
Boyni kambag'aldan oldin ham bormidi farq? Ayting, o'zi bu qanday zamon?
Odamlar o'zgardimi yoki zamon?
Mansab, taxt deydi inson.
Top bora yoddan chiqadi iymon.
Axir hammaga ayon-ku.
Nima yaxshidir, nima esa yomon.
Lek baribir soxta mulozamat.
Atrofida ba'zilar hamon.
Hozirgi zamon tushunchalari nahotki butkul o'zgargan. Ba'zi insonlar mehr-oqibat emas. Mol davlatni izlarkan. Vafoni yormas oson daromad. Boy qizini ko'zlarkan.
Kazo, kazo davralarda qaddi ikki bukilib so'zlarkan.
Boy insonlar qachon mehr-oqibatni bo'ldimi farq ayting qimmat yoki arzon
bo'ldimi qadrni qiymati narxi o'zligimiz yo'qotdik qachon boyni kambag'aldan bo'ldimi farq ayting ayting bu qanday zamon
hali esini tanib ulgurmagan bir yasharlik bolani tug'ilgan kuni bo'larmish.
Dabdaba bilan qarindosh urug' hatto begonalar qimmat restoran faqat birgina go'dak ovvora o'z-o'zi bilan bir tomchi sut ilinjida ko'zida yoshlari bilan shu payt qo'shni farzand ko'zlarida yosh yum-yum yig'lar ochnahor bir burda nonga zor o'ylar
qaniydi mana ota-onam shunaqa boy bo'lsa edi hamma narsam bo'lardi o'rtoqlarim oldida qilmasdim or
ba'zilarga nazar solsak
qarang qo'shnimiz farzandini tug'ilgan kunini restoranda qildi bizni nimamiz kam yana kazo-kazo artistlarni chaqirib biz undan ham zo'r qilishimiz kerak hammani e'tibori bizida bo'lishi shart
bizlarni qamrab domiga tortdimi shunchalar nafs malosi
ko'rinmas hatto ko'zimizga
birovni ochnahor bolasi
ajablanaman ehvoh yurak qalbimiz tuyg'usiz
ta'sir etmay qo'ydi qarang
mayus kuyning mag'zun nolasi
gap pulda
Hamma gap pulda emas, hamma gap pulga qul, pulga ega bo'lganda. Shunday kambag'allar borki, ularning puldan boshqa hech voqosi yo'q. Ularni faqat shunda yatash kerak. Puli ko'p qashoqlar, qo'l siltagan tiz cho'kib qaytadi. Boylik izlagan baxt so'rab qaytadi. Ishongan tuyg'ularim o'zgarmadi, ishongan odamlarim o'zgardi. Afsus, boylik mansab odam o'zgartirmaydi. Ularni qo'lga yetkazdi xolos, vijdonlarini arzon sotgan. Puli ko'p qashoqlar.
Hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylayapsanmi? Adashasan.
Yo'q, men ko'kat beraman. Hamma narsani pul hal qiladi deb yozasan. O'ylab ko'r. Balki qo'shishim ham mumkin.
O'ylashga hojat yo'q. Pul aka hozir. Farzandlarimiz uchun. Lekin hamma narsani yetari ortig'i bo'ladi. Ortganida ulashamizmi kimgadir? Yo'q, bizga yetarli degan so'z begona. Xo'sh, umr ham yakuniga yetganida, oxir manzilimiz bo'mbo'sh to'rt devor bo'lganida, olib ketsak edi loqal bir parcha mato. Yo'q, savobi gunohdan boshqasi sherik bo'lmas.
Subhan media ijodkorlaridan tez kunlarda isrof dramasi.